Pagājušajā reizē mēs iesākām sesto nodaļu, kur apustulis Pāvils runā par svēto kristību. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs Pāvila vārdus saprotam pēc iespējas tiešāk un burtiskā nozīmē. Jo tikko mēs aizējam prom no šo vārdu burtiskās nozīmes, tūdaļ šie vārdi arī zaudē savu spēku, un ja Dieva vārds mūsos zaudē savu spēku, tad, protams, spēku līdz zaudējam arī mēs, skaidrību zaudējam un patiesības atziņu zaudējam. Un apustulis Pāvils saka, ka mēs kristībā līdz ar Kristu esam aprakti, apbedīti nāvē. Lai tāpat kā Kristus, kas savu tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Un tur vēl bija kāda vārda, kas par šo pantu palika nepateikti. Vispirms mēs redzam šeit nelielu atšķirību tulkojumā, kur droši vien tie, kas skatās iepriekšējo tulkojumu, tur ir rakstīts, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēva godības spēku, ja es tā pareizi atceros, bet šeit ir godība uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Un tas centrālais vārds, par kur es gribētu šeit runāt, ir godība. Un atkal tikai atgādināt, ka svētījos rakstos vārdam godība ir nu, cita nozīme nekā nu, tam vārdam gods, jeb kā nāk tāds tuvu esošu vārds slava, kā tas ir no tajā mūsu valodas izpratnē. Jo mēs redzam, ka Jēzus Kristus savu tēvu godību uzmodināts. Tātad šeit godība nekādā veidā nevar būt nu, tikai tāda ārēja slava. Vai kur nu, tas pagānu izpratne par vārdu doksa, jeb godība, gods, ir tāda, ka tas ir nu, kāda viedoklis par kaut ko. Kāda pozitīvs, ļoti atzinīgs viedoklis, pagodinošs viedoklis. Nu, tad šāda godība vai gods dzīvo vairāk tad šo godinātāju vai goda izteicēju prātos un sirdīs, kas, protams, ir svarīgi. Bet šeit ir runa par Dieva paša godību, jeb to, kas uz āru izpauž viņa varenību, viņa bagātību un viņa spēku. Nu, tāpēc laikam iepriekšējiem tulkotājiem likās tā svarīgi pielikt savu tēvu godības spēku. Vai es pareizi atceros? Tur ir tā, ja? Jā. Savu tēvu godības spēku. Pielikt tai godībai spēku klāt. Bet oriģinālā tur nekā tāda nav. Tur ir tikai šī tēva godība. Nu, un ja mēs atceramies to, ko iepriekš jau esam daudz kārt runājuši, ka šī, ko nozīmē šī godība? Kur šis ebreju vārds kavod ir jeb kā vārdu būt godības pilnam un nozīmē būt svarīgam, smagam, jo tas ir ar vārdu smags vienā saknē un vienā izcelsmē. Proti, ja mēs to atceramies, ka vārds godība nozīmē nevis kādu viedokli, kas ir citiem cilvēkiem par kādu, bet tas nozīmē to visu, ar ko kāda persona ir nozīmīga. Viņa bagātība, viņa ietekme, viņa vara, viņa spēks. Un tad, protams, arī, kā arī citi līdzi viņu vērtē un atbalst. Un, protams, attiecībā uz Dievu mums jāsaprot, ka tas pats galvenais, ja mēs runājam par Dieva godību, ir šī viņa uz āru izpaustā varenība, spēks, bagātība, pilnība. Nu, mēs varētu varbūt vēl turpināt šo šo paskaidrojušo vārdu rindu, bet mēs saprotam, ka tas ir kaut kas tāds, kas piemīt pašam Dievam un nav Dievā apslēpts, bet kas uz āru tiek, nu, kas uz āru var izpausties, kas uz āru uz citiem strāvo un, un citus ietekmē un skar. Un tādējādi mēs varam teikt, ja šeit ir lietots vārds tēva godība, ir uzmodinājis Kristu. Tad te mēs runājam par visu to, ar ko Dievs ir varens un spēcīgs, kā radītājs un šīs pasaules glābējs. Šis vārds godība līdz ar to pārsniedz mūsu nu, tādu parasto pirmo tādu priekšstatu par to, ko šis vārds nozīmē. Bet tātad Kristus ir caur tēva godību uzmodināts. Tātad tur ir viss tēva gods viņam ir dots. Viņš šajā godībā, šajā spēkā un bagātībā ir iegājis ar savu augšām celšanos. Tas ir tas, kas viņu tagad uztur šajā augšām celšanās, stāvoklī debesu godībā vienmēr. Kā Jēzus ir teicis par to, ka viņš tagad, pirms viņš dodas krusta nāvē, augstā priestera lūkšanā viņš lūdz, ka viņš varētu atgriezties tajā godībā, kas viņam bija. Pirms nekā šī pasaule radās, pirms nekā šī pasaule tapa, pagodina viņš saka savu tēvam, Mani ar to godu, kas man bija pirms nekā pasaule tapa. Pirms nekā pasaule tika radīta. Tātad tā ir visa Dieva bagātība, visa Dieva pilnība, kurā Kristus ar augšām celšanos ieiet. Bet tas nepaliek tikai pie Kristus un pie viņa personas. Jo šeit rakstīts, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu, nu šeit ir teikts, jaunā dzīve. Nu, varbūt tas jaunā dzīve nav labākais tulkojums, es nezinu, kā var piedāvāt kādu labāku, jo acīm redzot tāpēc, ka mēs tā kā neesam varējuši to tā īsti atveidot. Bet tur ir, nu, ja burtiski tulko, latviešu valodā pat nav tāda vārda, ar ko tā burtiski iztulkot, bet tajā dzīves pastāvīgā, nu, es mēģināšu izteikt vairākiem vārdiem, pastāvīgā atjaunotnē. Turklāt nevis dzīves, kā latviešiem, nu, tās, tā arī ir vēl viena lieta, kas latviešu valodā ir un citām valodām varbūt nav, bet grieķu valodā arī ir, ka šeit nav runa par dzīves ārējo saturu, bet par dzīvību, ja tā varētu teikt. Dzīvības pastāvīgā nu, atjaunošana tā nav. Jo atjaunošana paredz, ka kaut kas tā kā ik pa laikam tā kā nogurst. Tā kā, nu, tā kā mums ar remonts baznīcai, ja? Laik pa laikam jātais. Laik pa laikam nu, jānokrāso, jāpiešpaktelē. Tāpēc, ka mēs nu pat to skatījāmies, tāpēc man tas piemērs ļoti tāds tikko vēl svaigs. Bet tur ir šis vārds kainos, un tur ir šis kainotētizojās tajā, kas pastāvīgi ir šī jaunā dzīve. Kur viss vecais ir prom, un kur ir šis brīnišķīgais, dievišķais, jaunais, nebijušais. Un mēs varam tikai mēģināt minēt un saprast, ko tas īsti nozīmē, un vēl mazāk varam saprast, ko tas īsti nozīmē, ka tas atklāsies mūsu acīm, ausīm, sirdīm. Jo šeit jau vēl tikai ir pieteikts, ka tas tā ir. Te vēl tikai ir pieteikts, ka mums ir šī absolūti jaunā dzīve, kas ir tas svaigums, kas nekad nemitas. Tas jaunums, kas nekad nesavīst. Nu, atcerieties, mēs pagājušajā minējām apustuļu Pēteru šo te no pirmās vēstules viņa citātu, ka mēs esam atzemdināti dzīvai cerībai Kristus augšām celšanās no miroņiem, jaunam, nevīstošam, mūžīgam mantojumam, neaptraipītam, kas debesīs mums ir saglabāts, mums, kas ticam. Mēs vēl neredzam, viņš ir drošā vietā, debesīs, nekas, kas uz zemes notiek šai pasaulē, ja vien mēs paliekam ticībā, nevar to mums atņemt, nevar to aptraipīt, nevar to padarīt mazāk skaistu, mazāk labu. Bet tur ir šis nevīstošam, neaptraipītam, tādam, kas mūžīgi ir tajā dievišķajā godībā, kur nekas nevīst, nekas nepaliek vecs, nekas nemainās. Tāpēc tas, nu, jaunā dzīvē, jo saprotat, tas tā kā drusku nepasaka to. Tāpat arī šajā dzīves atjaunotnē pastāvīgajā, tas ar to nepasaka, jo tāds paredzētu, ka tas tā kā drusku tā kā apvīst, tā kā drusku tā kā aptraipās, un tad to vajag tā kā atkal atsvaidzināt vai kaut kā tā, nu, valoda tā skan. Bet šeit ir tik brīnišķīgi, kas pateic, ka tā dzīve, tā būs ne tikai šī jauna dzīve, atjaunota dzīve, bet ka viņa būs ar šo mūžīgo dzīvības, šo, nu, nevar teikt tādu, jaunības, ne, jaunuma, tā drīzāk, vai kā to izteikt, to spēku, svaigumu un izpaudumu. Nu, jūs redziet, vārdi ir diezgan grūti, viņi to izsaka, bet es ceru, ka visi tos vārdus kopā saliekot, varbūt tas top mazliet skaidrāk. Tātad, nu, Protams, tā pirmajā pietuvinājumā pietiekam, mēs staigātu jaunā dzīvē, bet paturot prātā, ka šī jaunā dzīve, kas mums šeit iesākas, šajā pasaulē, vēl ir tikai ticībā. Bet tas, kas mums ir tā ceļa turpinājums un vainagojums un piepildījums, ir šī brīnišķīgā dzīvība, kas atklāsies tikai tad, kad Kristus atklāsies, un tad arī mēs atklāsimies viņam līdzi godībā. Tas tas, ko mēs pagājušo reizi arī pieminējām no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem trešās nodaļas. Un tālāk piektais pants. Un no tālākie panti. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, jeb grēka miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Jo tas, kas ir nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Šeit es jau esmu sev pierakstījis, piektajā pantā vajadzētu būt mazliet citam tulkojumam. Mēs ar viņu esam savienoti viņa nāves līdzībā. Jo tad, kad mēs lasām nāves līdzībā, tad liekas, ka tas ir nu vienkārši, ka tā nav īsta nāve, bet tikai nāves līdzība. Un tad tas drusku arī pieķeras līdz tajā augšām celšanās līdzībā, lai būtu savienoti. Bet tas centrālais vēstur ir viņa, proti Kristus nāves un Kristus augšām celšanās līdzībā. Jā, tā nāve un augšām celšanās mums nebūs tāda, kā viņa bija Kristu. Tāda, bet tā ir īsta nāve un īsta augšām celšanās līdz ar Kristu viņa spēkā. Tāpēc nu, tas vārds, kas ir Grieķu orģinālā, viņu vajadzētu likt atpakaļ, ja mēs ar viņu esam savienoti viņa nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās, proti viņa augšām celšanās līdzībā. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā, ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Nu šeit laikam ir no tā diezgan grūti, stipri, it kā pieturēties pie burtiskās nozīmes. Te uzreiz gribētos tā kā vairāk ieviest to pārnesto simbolisko nozīmi. Ka te gribētos tā kā, nu, ka mēs līdz ar Kristu esam krustā sisti, nu, mēs to nejūtam. Mēs to neredzam. Un tomēr apustuls Pāvils šeit nerunā līdzības valodā. Viņš gan lieto vārdu līdzība, Kristus nāves līdzība, tāpēc, ka tā nu, nāve, ko mēs būdami ar viņu līdzi apraktiem, apbedīti viņa nāvē, viņa dod to pašu nāves spēku. Tāpat, ka līdzi mēs esam ar viņu savienoti augšām celšanā. Mēs esam saņēmuši to pašu augšām celšanās spēku, to pašu tēva godību, kas darbojas augšām celtajā Kristu. Bet mēs to nejūtam. Tas ir dots tikai ticībai. Mēs to vēl nevaram izbaudīt. Varbūt, ka kādam atsevišķam laimīgajam, ja tā varētu teikt, vai tieši otrā, tas varētu būt kāds liels pārbaudījums arī varbūt cilvēkam šīs zemes dzīvē, ka viņš pēkšņi to sajust ļoti tiešā veidā. Gan šo godību nākamo, kas mums ir apsolīta, gan arī šo jauno stāvokli Dievu priekšā visā pilnībā. Mums tas nav dots. Mums tas ir dots tikai nu, tā ticībā. Tā ir realitāte, kas ir iesākusies, kas jau ir, bet viņi vēl nav satverami ar mūsu jutekļiem. Jo mūsu šī grēka un mirstīgā miesa, viņa to vēl nevar nec izbaudīt, nec saņemt. Tas ir dots dvēselē. Tas ir dots mūsu jaunajam cilvēkam, par kuru vēlāk apustuls Pāvils runās, pretstatā vecajam grēka cilvēkam. Nu vēl, kas piektajā pantā, ko mēs ar pagājušo reizi tā pieminējām, es tādā atgādināšu, vārds savienoti. Viņš palīdz mums nu tā realistiskāk ieraudzīt, cik dziļi mēs esam ietverti Kristus nāves un augšām celšanās brīnišķīgajā noslēgumā. Jo tur ir tas vārds kopā iedēstīti vai saauguši. Kas nozīmē kaut ko vairāk nekā savienot, kā mēs to iepriekš runājām, un tas palīdz saprast, ka šīs dzīvības spēks ārkārtīgi darbojas attiecībā uz mūsu dvēseli, un beigās, kad mums būs arī jauna miesa, tad un mēs būsim šajā godībā iegājuši, mēs varēsim to baudīt un redzēt un priecāties un gavilēt par to. Tālāk apustuls lieto vārdu zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists. Nu, te mums ir jāņem vērā, ka grieķiem ir tāpat kā vārds jauns, ir divi vārdi. Mums ir viens vārds. Jauns cilvēks un jauns laikmets, viens un tas pats vārds. Bet mēs saprotam, ka tās ir divas dažādas lietas. Kad kaut kas ir pilnīgi principiāli jauns, vai kaut kas vēl nu, ir jauns savos gados, vai nu, ka viņš būs padots novecošanai, un ka tikai pagaidām viņš ir jauns, ja? Bet šis vārds kainos ir atšķirīgs no neos, tā kā arī krievu valodā, kur mēs, nu vai angļu valodā, citās valodās ir, ir mēs sakam young man angliski, bet new ir kaut kas tāds no jauna, kaut kas pilnīgi, jauns. Nu, grieķiem tieši tāpat ir, tieši tāpat ar vecu ir, ir šis palājos. Nu, tur atkal angļu valodā nav šķīrumu. Starp tādu vecu, kas ir gados vecs, un tādu vecu, kas ir tā kā nu, novecojis, kas vairs nu, tā kā nederīgs vai, vai pagājis, ja tā varētu teikt. Krievu valodā savukārt ir. Ir, ir starī un vieti. Mēs nesakām starī za vieti, kaut gan latvieši tā bieži vien pārsakās. Un tad krievu cilvēkam tas šķiet jocīgi. Ir vieti za vieti. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kas jau, kas ir noslēdzies. Kaut kas, kas jau ir beidzies. Un mēs šeit zinādami, ka vecais cilvēks, protams, mēs jau latvieši no apmēram nojaušam, ka tur ir tas, kurš jau ir beidzies, kurš nav vienkārši gados vecs, bet kurš jau ir beidzies, ka viņš mūsos ir līdz ar Kristu krustāsis. Ka tam vecajam grēka cilvēkam, kurš, protams, ja mēs tā skatāmies uz piekto nodaļu, kur bija runa par Ādamu, par šo vienu cilvēku, caur kura grēkā krišana, caur Ādamu grēkā krišana, visa cilvēks ir pakļaut grēkam. Un šo te veco cilvēku, jeb nu, veco Ādamu mūsos, tātad, kā tas ir bijis attiecībā uz visu cilvēci, tā tas attiecībā arī uz katru ticīgo cilvēku. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Tad, nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Un tāpēc pagājis, ka vecais cilvēks ir līdz ar Kristu krustā sists. Un tas ir vienīgais iemesls un vienīgais avots tam, ka mēs šo veco cilvēku varam nu, nonāvēt, nomērdēt, citiem vārdiem sakot. Ka mēs varam viņu uzvarēt, un viņš nevar vairs uzvarēt mūs, ja paliekam ticībā. Un šeit ir šī jaunā, nu tā kā, ļoti savādā dubulta identitāte. Mēs esam gan reizē šis vecais cilvēks, gan šis jaunais cilvēks, kur Luters ir teicis, kristietis ir reizē gan taisnais, gan grēcinieks. Mūsos abos ir šie divi cilvēki un tomēr viena persona. Bet ko ar to ir, un Pāvils par to vēlāk runās. Viņš runās un rādīs, kā viņš pats, nu, tā kā distancējas no tā vecā cilvēka viņā. Tad jau, nu, kas grēku neesmu vairs es, viņš saka. Bet šī mana grēcīgā daba, nu, tas pat ir diezgan neparasti, es teikšu tā. Nu, kā, nu, vai tad Pāvili, nu, tu neesi tas viņš, jo tu jau pat iepriekš saki, ka tu pats jau esi tas. Ka to labo, ko tu gribi, tu nedari. Un to ļauno, ko tu negribi, tu dari. Un ka tu taču saki, es mirstu ik dienas, un tomēr es dzīvoju. Bet ko es dzīvoju, to es dzīvoju caur ticību Kristu. Bet es mirstu ik dienas. Nu tātad reizē tas attiecinās uz vienu, konkrēti personu, uz katru kristieti, viņai ir šis vecais un jaunais cilvēks. Tomēr apustulis mums māca, šos abus cilvēkus izšķirt. Kaut vai ar prātu, zinādami. Mēs to nevaram nošķirt nevienā dzīves brīdī, nu, kaut kādos darbos, kaut kādos notikumos, kaut kādā paša sevis izjūtā. Jo citādi tā būtu tāda personības sašķeltība, kā iespējams, kā Astrīda Lindgrēna rakstīdam par Karlsonu, ka tas bija tā brālīša, tas otrais es, kurš Karlsons tur sastrādāja visas tās, vismaz vecāk tā uzskatīja, ka tad, kad viņš bija tur vai nogāzis lustru, vai uzspridzinājis tvaiku lokomotīvu, vai izēdis ievārījumu un novēltos Karlsonu, tad vecākiem šķita, ka tas ir tā kā uz kaut kādu citu es viņš novēļ. Bet kāpēc apustulis tā dara? Kā ar prātu viņš nošķir. Viņš reizēm saka, es to labo, ko es gribu, es nedaru. To ļauno, ko es negribu, es daru. Man gribot labo sanāk ļaunais. Un es ar savu prātu labprāt piekrītu Dieva bauslībai. Un ar to es pierādu, ka tas neesmu es, kas grēkoju. Pagad, nu, Pāvēl, tu gan tā ļoti sarežģīti izsakies. Es to nevaru līdz galam paskaidrot, protams, bet es varu tikai tik tālu paskaidrot un tik daudz tā skaidri, ka tieši tāpat kā visās citās lietās, kas attiec uz mūsu grēku, kur mēs nevaram nošķirt mūsu grēcīgumu no mūsu miesas, no mūsu dvēseles, jo tā grēka indi ir tik dziļi iekšā mūsu locekļos, ka mēs nevienā darbā nevarētu pateikt, tas ir svēts un tas ir grēcīgs. Te viss ir šķīsts un tīrs, no te ir mazs traipiņš. Mēs tā nevaram nošķirt, jo kopš grēkā krišanas visa cilvēka daba ir samaitāta ar šo iedzimto grēku. Tā to ļoti labi izsaka mūsu tēva konkordijas formulā. Bet viņi saka, un tomēr ar prātu mums ir jānošķir daba, cilvēka daba, kas vēl aizvien ir dieva radīta, svēta un šķīsta, un tajā mītošais grēks. Mēs to nevaram nošķirt realitātē, bet mums ir jāzina un jāsaprot, ka lai gan mēs nevaram nošķirt savā miesā un savā cilvēciskajā dabā to, kas ir šis Dieva radība, kas ir svēta un šķīsta, un to grēku, kas viņi ir samaitājis, jo viņi izpauž kopā, un mēs nevaram to nekādā veidā dabūt atsevišķi. Bet ar prātu mums ir jāsaprot, ka mēs aizvien esam Dieva radīti, ka Dievs mūs kā savu radījumu glābi. Un lai gan mēs esam gandrīz vai tikai grēks pēc mūsu sajūtas, tad tomēr Dievs neglābi grēku, Dievs neievedīs mūžīgajā dzīvībā grēku, bet savu radījumu cilvēku, kas mēs esam. Un tāpēc ar savu prātu mums ir jānošķir. Mūsu daba, kas ir Dieva radīta, no grēka, kas šajā dabā ir iegājis, un mums pilnīgi neiespējami nošķirt to Dieva radīto cilvēcisko dabu, kas pati par sevi ir radīta šķīst, no tā grēka, kas viņā māju. Bet teoloģiski tas ir jānošķir. Un te es arī gribētu teikt, vismaz tik daudz, ka Pāvils arī šeit runādās par veco cilvēku un jauno cilvēku, nerunā tik daudz par kaut ko tādu, ko mēs tā varētu ļoti skaidrs nošķirt un sajust. Lai gan, protams, kaut kādos brīžos, nu, kaut kādā mērā, ļoti nepilnīgi, varbūt arī var. Bet tas būs, nu, ļoti nepilnīgi. Un tur, kur mēs domāsim, tas ir jau jaunais cilvēks mūsos izpaudies, tur būs ļoti daudz no vecā. Tātad mēs to nevaram nošķirt savos jutekļos, savos tajos, nu, apzinātos izpaudumos. Te es biju kā jaunais cilvēks, te vecais cilvēks atkal dienu laukā. Teikt mēs tā varam, un droši vien jau būsim uzminējuši, kurš kurā brīdī ir varbūt bijis pārsvarā, vismaz, kad mēs runāsim par veco cilvēku. Par to jauno, tur mēs varam vēl tā, tur vēl tas blēdzis vecais cilvēks ļoti labi prot izlikties par to jauno arī vēl, tur mēs varam stipri kļūdīties kādreiz. Bet attiecībā uz to savu grēcīgo dabu, kur mēs atzīstam, sakam, nu, redz, kur tas vecais Ādams prauc sārā, mēs varam paši par to pateikt. Tas ir drīzāk teoloģisks nošķīrums. Ja? Jo tā persona jau ir viena. Mēs te esam. Bet tās divas realitātes, kas tai vienā cilvēkā ir, kuras darbojas katra ar savu likumu, kur grēciniekā darbojas šis nāves likums, bet tai pašā laikā atpestītajā Dieva bērnā darbojas šis žēlastības likums. Teoloģiski mums tas ir jānošķir, tas ir svarīgi. Vēlreiz atkārtoju, mums vēl nevajadzētu attiecināt uz savu dzīvi, kā to kādreiz, kāda perfekcionista, kas saka, es to veco cilvēku vairs neesmu sen jau sastaps, es esmu jau jaunais radījums, manī vairs nav nekāda grēka. Nu, ir kādi tādi cilvēki, kas tā mēģina runāt. Es esmu pats dzirdējis šādas perfekcionistus vai tādas, nu, patiesībā tā ir ļoti bīstama doma, kurā maldi, kurā cilvēks var iekrist. Ka tas ir vairāk nevis tas, ko mēs sajūtam, bet tas, ko mēs zinām. Un tāpēc Pāvils saka, mēs zinām. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu, proti Kristu, krustā sists, lai tiktu iznīcināt grēcīgā miesa. Tā, ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Nu, grēcīgā miesa, tas ir, protams, tā drusku interpretācija, grēka miesa. Nu jā, nu, ja prasa, kas tā grēka miesa ir, tad droši vien, ja mēs tāpat nonākam pie tās grēcīgās miesas. Bet tagad tā, mēs redzam arī šajos vārdos to pašu priegumu, ko iepriekš. Tā, ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Apostols Pāvils vēlāk runās par to, ka mūsu locekļos, mūsu grēcīgajā miesā, kas gan ir nonāvēta līdz ar Kristu, vēl aizvien darbojas grēka likums. Saka, to es sajūtu. Šeit viņš saka, es zinu, un mēs zinām. Bet, ka tas darbojas vēl aizvien šī grēcīgās tieksmes mūsos, to viņš jūt. Un mēs ar to jūtam. Bet zinām mēs no Dieva vārda, no Kristus darba, no ticības mēs zinām to. Ka mūsu vecais cilvēks tapis līdzi krustā sists. Viņš ir nonāvēts. Tas nenozīmē, ka viņā vairs nav nekā, ka viņa nav. Nu, ja mēs tā varētu teikt, viņš ir nonāvēts, tā kā zars, kas no koka nolaus, viņš vairs nav dzīves, bet dzīvības procesi viņā var turpināties. Tāpat arī tā grēka daba ir nonāvēta, bet apustulis nesaka, ka grēka vairs nav. Viņš saka, ka mēs nevergojam, nekalpojam grēka. Un tas ir kaut kas cits. Un šeit mums jābūt teoloģiski tiešām ļoti uzmanīgiem. Jo apustulis nesaka, mūsos vairs nav grēka. Grēka miesa ir pa galam. Jā, to viņš saka. Un grēka vairs nav, to viņš nesaka. Mēs nekalpojam grēka. Turklāt atcerēsimies, viņš šo te ļoti sarežģīto pirmajā brīdī teoloģisko runu, taču nesaka tāpat vien teorētiski iemesli dēļ. Nu, sakārtosim tur tās ticības lietas plauktiņos kārtībā, lai viss tur smuki savā vietā stāv. Nē, viņš to saka kristiešiem. Attiecina uz viņu ikdienas dzīvi, uz viņu svēt dzīvi. Viņiem ir kādas lietas jāapzinās, viņiem ir kādas lietas ļoti skaidri jāsaprot un jādarbina un jālieto tas, kas viņiem ir dots kā šīs jaunās atjaunotnes un atjaunotās dzīves pastāvīgais avots, proti kristība, kurā ir noticis tas, par ko apustulis runā. Nu tātad mēs vairs nekalpojam vai nevargojam grēkam vai neesam grēka vergi. Bet iepriekš jūs lasāt, ko tad nu sacīsim, vai paliksim grēkā, lai vairotu žēlastību? Nē, taču, mēs, kas esam nomiruši grēku, kā lai mēs jau dzīvojam tajā? Ar to viņš iesaka. Tālāk viņš paskaidroja, kā mēs esam nomiruši. Caur kristību, līdz ar Kristu, Krista krustanāvē, mēs esam līdz ar viņu krustā sisti, mūsu vecā dabu vecais cilvēks, viņš ir beigts. Kā tad, lai mēs viņam vēl dzīvojam? Bet viņš jau to saka nevis tāpēc, ka dzīvot tajā vecajā cilvēkā un grēka dabā būtu neiespējami. Izrādās, ka tajā mirušajā krustā sistajā vecajā grēka miesas cilvēkā kristieši var dzīvot. Bet ja viņi paliek tur dzīvot, viņu gals ir nāk. Ja pēc miesas dzīvojat, jums jāmirst. Tas ir pastāvīgs spriegums, kas attiecināts uz mūsu dzīvi. Tas nenotiek automātiski. Un tas nenotiek tā, kā kādreiz kristieši iedomājas. Nu viss, mēs esam jaunā radība, tagad mums vairs nav jādomā par ticību, nav jādomā par attaisnošanu. Pietiek ar to, ka mēs tagad darīsim labos darbus. Un tā tas strādās. Nē. Caur pastāvīgi atgriešanos. Caur to, ka tas Ādams vecais, kā Luters, katehismā Pāvilu ļoti labi un dziļi saprastams. Nevelti kurfirstam Friedricham Gudrajam sapnī, kad viņš redzēja Luteru, tie citi, ko viņš sapnī redzēja, teica, ka tagad viņš ir apustuļu Pāvilu dēls. Tā kā tanī ziņā garīgā nozīmē, Luters ļoti labi bija saprats Pāvēlu, ja? ka vecajam Ādamam mūsos ik dienu jābūt noslīcinātam, jātop noslīcinātam līdz ar visiem grēkiem, ar visām kārībām, un ik dienas jāceļas augšā jauniem cilvēkam. Ja Pāvēls ir teicis, brāļi, tik tiešām, kā es saku mans gods Kristu, es mirstu ik dienas. Nu tā tad, ko tas nozīmē? Ka ir, kam mirt tik dienas. Jo šis godības augšām celtais līdz ar Kristu, augšām celtais jaunais cilvēks, kuram ir šī iesākusies šī pilnīgi jaunā dzīve, tur nekas nevīst, nenovec un nemirst. Tas, ko es tā kā, ļoti uzsvēru, kad es mēģināju šo vārdu skaidrot. Tā nav atjaunotne tāda, kur kaut kas visu laiku tā kā noveco vai novīst un tad jāatjauno. Nē, tur nekas nevīst, tas ir absolūti kaut kas dzīvības svaiguma, nemainības pilns. Bet es mirstu tik dienas. Es domāju, ka tas vecais cilvēks, viņam jāmirst tik dienas ir. Ka tā ir tāda ikdienas lieta, par kuru Pāvils aicina domāt. Nevelti viņš šo pagātnes notikumu kristību atkal aktualizē. Lai viņa būtu nevis aiz muguras, bet katru dienu mums blakus. Lai mēs katru dienu zinādami, kas ir noticis, tā arī dzīvotu, uz to arī virzītos, caur pastāvīgu atgriešanos, un atjaunošanos ticībā. Nu, lūk, tātad tālāk Pāvils ir tā, ka mēs vairs nekalpojam grēku. Vēlāk viņš teiks, nododiet savus locekļus Dievam. Jo kā iepriekš jūs bijāt nodevuši savus locekļus grēku kalpošanai. Kāds bija jūs toreizajās dzīves augļus? Bet to viņš mās vēl tālāk. Jūs redziet, kā viņš visu laiku atgriežas pie vieniem un tiem pašiem vārdiem. Jūs esat miruši. Zinādami, ka esat miruši līdz ar Kristu. Jūs vecais cilvēks ir miris, jaunais dzīvo. Jums vairs nav jākalpo grēkam. Jūs bijat pakļauti grēkam. Tad no tagad nododiet savus locekļus Dievam. Tas ir kaut kas tāds, ko apostolis visu laiku atkārtoja, tas ir tik svarīgi. Un tas nenotiek automātiski. Ja tu vienreiz to dzirdējis, vēl paliec mierā. Un otrreiz to dzirdējis, ar vēl neesi sakustējies. Tad, kad viņš jau trešo un ceturto reizi saka, tad nododiet. Tad tak vajadzētu katram kristietim sākt arī kustēties. Nu tādā ziņā. Un jūs redzat, ka tas nenāk no cilvēka brīvās gribas, tas nenāk no cilvēka paša varēšanas, no cilvēka paša spēka, no cilvēka paša dabas. Tas nāk no Kristus, caur svēto kristību. Tas ir šis pastāvīgais avots, tas darbīgais spēks, kas darbojas pie mums. Un kristība ir nu, šis žēlastības līdzeklis, caur kuru Kristus nopelns mums tiek dots. Ne pati kristība, vai tas ūdens, vai kaut kas cits, kas tur būtu, bet tas, kas ir Kristu, savu kristību mums tiek dots. Un tālāk apstulis saka, jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Nu, tas ir tas, ko mums visiem ļoti gribētos sajust un baudīt. Bet tas jau ir noticis. Mēs vēl īsti savā prātā neesam brīvi no grēka. Tas ir šis divējādais kristiešu stāvoklis šajā pasaulē. Viņam ir visu laiku jāatgādina. Tu esi brīvs no grēka, no bauslības lāsta, no mūžīgās pazudināšanas, no Dieva soda. Tu esi brīvs. Tu esi brīvs uz ko? Tu esi brīvs uz jaunu dzīvi. Tu esi brīvs nodot sevi Dievam. Kā patīkam upuri. Tā lai ir tavu garīgā dievkalpošana. Apustulis visu laiku atgriezīsies pie tā paša un atkal un atkal un atkal un atkal daudz dažādos veidos. Un katru reizi, kad mēs kaut kā to saprotam un apzināmies, tas mums uzdarbojas. Caur ticību šie vārdi pie mums izdara to, ko viņi saka. Šajos vārdos ir spēks. Katreiz, kad mēs šiem vārdiem ļaujam nākt mūsos, ticībā viņiem pieķeramies, mēs gūstam šo spēku no viņiem. Nu, tātad atkal attaisnošana. Attaisnots, tā ir atbrīvots no soda, no Dieva dusmām, brīvs no grēka. Kristus ir teicis par šo brīvību no grēka. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, nu, es labāk izlasīšu, ka es kaut ko drusku nenojaucu. Kur mēs lasām 8. Nodaļā, 31. Pantā. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, kas bija sākuši ticēt. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību, rakstīts iepazīsiet. Atzīsit patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Un jūdu uzreiz atbild, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsit brīvi? Jēzus jums atbildēja. Paties, paties, jums saka ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsit brīvi. Tātad Jēzus runā par šo brīvību no grēka. Šo brīvību no grēka. Un mēs esam brīvi no grēka. Bet mūsos vēl ir vecais Ādams un viņš ir aizvien vēl kā grēcinieka dvēse. Kā verga dvēse. Aizvien vēl griezties atpakaļ pie verga. Būšanas. Pie šīs verdzības grēka. Tas notiek tik ātri, bieži vien. Kad cilvēks pat nemaz nepaspēja īsti, nec to aptvert, tikai viņš pēc tam ierāk. Bet apostols saka, tas, kas ir nomiris, šis vecais cilvēks, viņš ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja mēs, ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu. Zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda pār viņu. Jo mirdams viņš reiz pār visām reizēm ir nomiris grēka. Bet dzīvodams viņš dzīvo Dievu. Tā uzskatiet arī jūs sevi kā mirušus grēka, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Lai jūsu mirstīgajām miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm. Neatdodiet savus locekļus grēku par netaisnības ieroči, bet nododiet sevi Dievam, kā tādus, kas no mirušiem darīti dzīvi, un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem Dievam. Grēks vairs nevaldīs pār jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Jūs redziet atkal un atkal. Apustuls runā to pašu. Faktiski, visi nodaļi man drīz. Ir viens teikums, kas ir izteikts daudz dažādos veidos. Ja mēs tā saskaitītu, droši vien kāds 5 reizes, sākot ar 6. Nodaļas, no sākuma līdz šai vietai. Nu, lūk. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, kā arī dzīvosim līdz ar viņu. Tā ir šī jaunā perspektīva, tas ir šis jaunais skatījums uz lietām. Skatīties uz Kristu, dzīvot līdz ar viņu. Un mēs zinām, tas nekad nebeigsies, jo no mirušiem augšām celtais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda pār viņu, jo mirdams viņš reiz pār visām reizēm nomirs grēka. Kādam grēka? Kristu jau nebija pašā grēka. Bet viņš kā savējo uzņēmās mūsu grēkus, visus cilvēku grēkus. Un viņš nomira ar šo grēku. Un nomira šim grēkam. Šis grēks vairs nevar būt viņam uzlikt. Šis grēks vairs neatgriežas pie viņa. Ar savu nāvi un augšām celšanos viņš ir darīts, kā apustuls Pāvils saka, brīvs no šī svešā grēka. Viņš ir nomiris šim svešiem grēkam un augšām cēlies svēts un šķīsts viņš dzīvo Dievam. Un Pāvils saka, tā uzskatiet arī jūs sevi, kā mirušus grēkam. Bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārē. Redziet, viņš ļoti labi apzinās, ka grēks vēl aizvien ir. Bet viņš saka, lai viņš nevalda. Aizvien vēl ir miesas iekāres. Bet viņš saka, ka šis grēks liek paklausīt šīm iekārēm. Bet jūs nekalpojiet grēkam. Neklausiet šīm iekārēm. Nu, protams, atkal jautājums par šo vārdu iekāri, par viņu nozīmi. Nu, tas vienkāršais skaidrojums iekāro, tas ir gribēt to, ko nedrīkst. Kā šī miesa, kurā, kā jau es teicu, grēks ir tik dzīvi un tik nesaraujami cieši saistīts ar visu šo te Dieva radīto cilvēka dabu, ka tur nevar vairs būt nekas šīs, nekas tīrs. Šīs iekārs, nu, viņas vienkārši nāk ārā, jo grēks vēl aizvien ir šajā mirstīgajā miesā, bet lai viņš vairs nevalda. Un tālāk ir vēl viena darbība, par kuru apostols saka, neatdodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ievačiem. Un šis ir viens, protams, nu, it kā vienkāršs vārds, bet reizē arī ir ļoti noslēpumains. Jo šeit apostols nenosauc tos locekļus. Labi, mēs varam nosaukt viņu vietā. Nu, mēle, rokas, acis. Nu, nu, vēl varbūt mēs varētu iedomāties tur kājas vēl, nu, kaut ko, visu savu ķermeni, ķermeņu locekļus. Bet ir tā neparasti, ka apustulis citviet par to runā tā dziļāk vēl. Mēs lasām vēstulē kolosiešiem, un tā ir viena tāda pavisam neparasta lieta, ko viņš tur saka. Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei. Un te ir runa par zemišķiem locekļiem. Nu, te ir tā vispār, to, kas pieder zemei. Pieder grēkam, bet tur ir šie, šis vārds melē, tas pats locekļi. Un šie locekļi nav rokas kājas, acis, ausis, vai kāds cits ķermeņa locekļi, bet netiklība, nešķīstība, kaisle, samaitātā iekāra, mantkārība, kas ir alga dievība, tā visa dēļ nāk dieva dusmas par nepaklausības dēliem. Nu šeit apostols runā par kaut ko citu. Proti viņš runā par, nu, par kaut kādām par dvēseles locekļiem, nevajag par miesas locekļiem. Proti ar to, ar tām iekārēm, viņš runā par tām iekārēm, ar kurām mēs šai, kas mūs šai pasaulē rosina, darbina un kustina. Kuras dēļ kustās arī mūsu rokas, kājas, acis un visi mūsu ķermeņu locekļi. Tātad viņš skatās par šiem locekļiem runādams dziļāk, kur ir šie grēka locekļi, šie zemišķie, šie samaitātās dvēseles rīki, ja tā var teikt. Tie grēki, kas to dvēseli raust un kustina, un tad pēc tam līdzi kustina arī rokas, kājas, acis, savs, vispārējo domas un tā tālāk. Nu, protams, šeit vēstulē romiešiem tas nav gluži tas pats sacīts. Bet tikai es gribēju nu, tā parādīt apustulim Pāvilam šis locekļi, viņš ir nu, ne tikai uz ķermeņu locekļiem attiecis. Viņš arī, ja tā vai teikt, uz dvēseles locekļiem tiek attiecināts uz samaitātajiem. Nu šeit droši vien, ka vairāk būtu runa par ķermeņu locekļiem, pirmkārt tomēr tādā veidā vairāk. Neatdodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem. Bet atdodiet sevi Dievam kā tādus, kas no mirušiem darīt dzīvi. Un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem Dievam. Tātad neatdodiet, tas ir kaut kas tāds, ko nedariet, un otrs ir atdodiet, nododiet sevi Dievam kā tāds, kas no mirušiem darīt dzīvi. Proti, lai nekas no jūsu dzīves, ne no viena jūsu ķermeņa locekļa, nav tāds, kas kalpot grēku. Jūs redzat, ka tas grēks tā kā tiek personificēts. Protams, ka viņš jau sēž mūsos. Viņš jau ir katrā cilvēkā un tā grēka daba. Bet jūs redzat, apostols Pāvils atkal nošķir, teoloģiski nošķir šo grēku no cilvēka personas. Viņš tā kā teoloģiski noliek šo cilvēku personu nost no šī grēka, kur realitātē, nu tur mēs nevaram šo robežu tik viegli novilkt. Bet teoloģiski viņš novelk. Un novelk nevis tāpēc, ka vienkārši nu, viņš kaut ko mums grib paskaidrot, bet tāpēc, ka tā darot arī šīs lietas mainās. Neatdodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem. Neatdodiet savus rokas, kājas, acis, savus, viss, kas jums ir. Neatdodiet grēkam. Bet nododiet sevi Dievam. Kā tādus, kas no mirušiem darīt dzīvi. Tas nozīmē, ka mēs jau kaut ko varam. Bet ja ievērot, viņš nesaka, ka mēs daudz ko varam. Viņš nesaka, dariet labu. Protams, ka savā ziņā tam tā nu, vajadzētu būt. Bet tas tēls ir drīzāk tāds, ka uz vienu pusi ir milzīgs spēks un jauda neatdodiet savus locekļus. Viņi tur gribētu, bet tev gandrīz raušas jāraujam viņu no tā visa nosta. Bet nododiet sev pašu Dievam, tas ir tā kā, nu redz, Dievs, es neko nevaru. Otrā pusē milzīgs vājums izrādās. Milzīgs nespēks. Nu redz, Dievs, te tas ir. Te ir manas rokas, kājas, mans acis, savus, kuras nevar, es nevaru viņas virzīt uz labu pats. Vismaz tā šeit tas tā skan. Kad uz vienu pusi tas spēks ir cilvēkam lielāks uz to grēku, bet uz to labo ir liels nespēks. Bet, viņš saka, jūs esat dzīvi darīti. Nu, ja mēs tā iedomātos kā tādu šo cilvēku svētu dzīvi, svētapšanu kā tādu nu, pakāpenisku atveseļošanos, kur cilvēks tā kā sevi nodod ārst rīcībā. Viņš ir dzīves. Viņš ir no mirušiem darīt dzīves. Bet viņš vēl ir vājš un nespēcīgs. Bet pakāpeniski viņš to pārstāc. Viņš atveseļojas. Viņš iegūst aizvien vairāk spēka. Tātad tā ir dzīve ar pilnīgu tādu cerību uz Dievu, ka Dievs darīs. Ka Dievs mainīs. Jo tālāk apostols Pāvils runās par miesu. Ja mēs dzīvojam pēc miesas, tad mums jāmirst, un tad mums mēs runāsim par to, kas ir šī izpratne, kas tad ir šī miesa. Ka tas jau ir arī pats, nu, visa miesa. Proti, pats labākais, kas cilvēkā ir, arī ir tikai miesa. kas ir viņa paša spējas, viņa paša spēks. Bet šeit ir noticis tas, ka mēs esam no mirušiem darīti dzīvi. Un tagad mēs nododam to visu sevi pašu un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Un atkal te ir varbūt tā izlaists viens tad, es paskatīšos, laikam vecajā ir tad grēks vairs. Jā. Nu, tur ir tāds kaut kāds uzsvars, tur ir tai grieķu tekstā. Tur ir grēks, taču vairs nevaldīs pār jums. Tur nav gluži tad. Tas ar tā kā būtu nepareizi. Bet tas vienkārši, tas grēks vairs nevaldīs ar tā kā drusku par vāju. Tur varētu, grēks taču vairs nevaldīs pār jums. Tādu atgādinājumu, ļoti tādu uzsvaru apostols ieliekšējos vārdos. Jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Un šeit mēs redzam, kā Pāvils dīvainā kārtā vienā pusē noliek nāvi, grēku un bauslību. Un otrā pusē viņš noliek dzīvi, svētumu un žēlastību. Un lietas vienā pusē, proti, grēks, nāve mūsu locekļos un bauslība darbojas vienādi. Uz pazudināšanu. Arī svētā Dieva bauslība. Un citur mēs to arī redzam. Nu, apostols Pāvils saka vēstulē korintiešiem, ko viņš saka noslēgumā. Tā es ņemšu jauno tulkojumu, jo viņš ir mazliet arī atšķirs no vecā. Tā, tas ir korintiešiem, pirmā vēstule korintiešiem 15. Nodaļa. 54. Un turpmākie panti. Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā, un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs zelonis? Nāves zelonis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Redziet, vienā pusē. Grēks, nāve, grēks un bauslība. Un šeit apostols saka, jūs neesat padoti bauslībai, bet viņš saka, visu laiku runājis, jūs esat brīvi tapuši no grēka. Jūs vairs neesat padoti grēka varā. Un ja viņš būtu rakstījis šeit, grēks vairs nevaldīs pār jums, ja jūs neesat padoti grēkam, mēs teikt visu pareizi. Bet viņš raksta, grēks vairs nevaldīs pār jums, jo jūs neesat padoti bauslībai. Un šis ir neparasti, vai ne? Ļoti neparasti. Bet grēka dēļ bauslība ir tapusi par grēka spēku. Un nāves par spēku, kas ir nāves dzelonim. Nāves dzelons ir grēks. Ar šo grēku sadzeltie cilvēki mirst, tāpēc, ka tur ir klāt bauslība Dieva. Tā dod spēku. Jo Dieva bauslība ir Dieva spriedums par katru grēku, ka grēka alga ir nāve. Un ja nebūtu šāda sprieduma, tad šis dzelons nevarētu sadzelt uz nāvi. Nu, šī ir ļoti neparasta arī lieta. Un, protams, ka atkal šeit apostols Pāvils nerunā morālu valodu. Viņš runā teoloģisku valodu. Un tā ir ļoti svarīga lieta, ka mēs izšķiram morāli un teoloģiju, jo viņas bieži vien nesaiet kopā. Nu, piemēram, tu ļoti labi saprati Luters. Ne tādā ziņā, ka teoloģija būtu amorāla, ne, saprotiet man Dievu dēļ pareizi, ne, ne tādā ziņā, bet, ka morāli nevar saprast teoloģiju, bet teoloģija var gan saprast un piepildīt morālu. Tādā nozīmē. Kur katehismā Luters, piemēram, skaidrodams lūkšanu atpestī mūsu no ļaunā, viņš saka, mēs lūdzam šī lūkšanā, lai Dievs lauž visus, kas stāv, kas saka, pretī Dievam, neļauj viņu prātam notikt viņu valstī vai nākt, proti vēlnam pasaulē un mūsu miesas prātam. Nē, tas bija nevis atpestīt no ļaunā, bet neievēt mūsu kārdināšanā. Tā. To viņš skaidro, ka Dievs mums neļauj iekrist neticībā un izmisumā, nec kādā citā lielā kaunā un grēkā. Neticība un izmisums nav morāli grēki. Bet tad izmisums būtu nu, morāls grēks, ne, viņš ir teoloģisks grēks. Tāpat kā neticība, lai arī bauslību no, neticību un līdz ar to arī izmisumu nosoda. Bet mēs to neuztveram, neviena filozofija to nevar saprast. Kāpēc neticība varētu būt grēks? Turklāt lielākais grēks. Kāpēc izmisums varētu būt lielāks par slepkavību grēks? Morāla ziņā tas tā nav, protams. Morāla ziņā slepkavība ir nesalīdzinām lielāk par izmisumu. Bet teoloģiskā ziņā izmisums ir daudz lielāks par slepkavību, tāpēc, ka izmisums neļauj tev cerēt uz Dievu, ko turklāt cilvēks, kurš izdarīja slepkavību, var tikt izglābts. Kā slepkavu pie krusta, kas tik izglābts. Bet ja viņš būtu izmisis vai neticīgs, viņš iet uz elli, viņš iet bojā. Tātad jūs redzat, tās ir lietas, kas ir zināmas priegumā. Tieši tāpat no morālas viedokļa, protams, grēks, bauslība un nāve nestāv vienā rindā. Un filozofijā neviens neliktu vienā rindā šos trīs, šīs trīs reālijas. Bet teoloģija liek. Jo teoloģija runā par Dievu un pasaka mums kaut ko tādu, ko ne filozofija, ne morāli nevar pateikt. Tu gribēji kādu jautājumu?
Jā. Ja.
Nevarētu būt ticīgam cilvēkam izmisums.
Jā.
Viņš gan, tāpēc mēs lūdzam, jo reizē mums uzmācas kaut kādas līdzīgas domas. Ja? Tāpēc mēs lūdzam neieved mūsu kārdināšanu. Un Luters kā lielākos kārdinājums ir kā kārdinājumi ar lielākajiem grēkiem, kas nešķiet nemaz grēki. Ar neticību un izmisu. Jā, jā, tieši tā, jā, 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 jā. Jo kristīgais cilvēks, ka viņš ir pie labas saprašanas, viņam nav iemesli būt nedz izmisušam, nedz neticīgam. Pie viņa vairs nevar būt tā saldi sērīgā pasaules izjūta, kas ar citu ir pasaulē ļoti mīļa. Te nu vairs neko nevar darīt. Paga. Kas nevar? Dievs nevar te darīt neko. Dievs ar visu. Un te mēs redzam, ka morāli un teoloģija, teoloģijas gaismā ļoti jocīgi iet kopā. Pavisam citādi nekā filozofi saliek lietas vai morālisti saliek. Jā, varbūt jā. Un mēs varam būt ļoti tuvu tam, bet mēs nedrīkstam tajā palikt. Mums jāsaprot, ka tas izmisums, viņš, ka tas ir tikai kārdinājums un apstulbums tajā brīdī. Nē, es tādī ziņā, ka nekad neticīgā pasaule, kas ar savu prātu mēģina atvērt lietas, nepateiks, ka neticība un izmisums būtu grēks. Bet teoloģija saka, ka tie ir vislielākie grēki. Jo pat cilvēka sirdsapziņa to neapstiprina. Mēs visi esam kādreiz sajutuši kaut ko no izmisuma, vai ne? No bezcerības sajūtas. Viss. Es nedomāju, ka šeit būtu kāds, kas to nekad nebūtu sajūtas.
Sirdis šie balži, tāpēc nav morāli, es nesaprotu. Cilvēks tāpēc morāli.
Jā, bet es gribēju pabeigt teikumu, pamēģini līgi paklausīties. Ja? Mēs visi esam jutuši bezcerību un izmisumu. Bet mēs nekad to neesam sajūtuši kā grēku, tāpat kā iekāri, dusmas, alkatība. Vai tiešām, nu es vismaz to tā neesmu, mēs esam sajūtuši, ka mēs esam nelaimīgi tikai, vai ne? Kad ir bijis izmisums. Bet mēs to neesam sajūtuši kā grēku, no kur vajadzētu tā kā atgriezties tā īsti. Tikai tad, kad mēs kļūstam kristieši, tad mēs sākam to tā saprast. Un šeit es nerunāju par morāli varbūt tādā visdziļākā nozīmē, nu, ka mēs tā teiktu, kā Dievu bauši tādu, nu, kaut kādu mācību vai spriedumu. Bet par morāli vairāk kā tādu, kā cilvēks ar savu dabisko prātu viņu saprot. Kā viņš viņu uztver. Nu, varbūt es neizsakos pietiekami skaidri, es nevienu, kā citiem šķit. Ka tas kaut ko paskaidro vai nepaskaidro, ko es teicu, šo spriegumu starp morālu un teoloģiju. Nu jā, tas nav vienkārši jautājums. Nu kā var nolikt vienā rindā, ja tā domā ar cilvēku prātu? Nāvi, grēku un bauslību. Taču bauslība ir kaut kas cits pavisam. Tas ir pretējs grēkam, vai ne? Nu jā, bet kā var nolikt vienā rindā? Tāpēc, ka tas darbojas pie cilvēka vienādi, pie grēcīgā cilvēka, nāve, grēks un Dieva bauslība darbojas vienā ziņā līdzīgi. Protams, ka bauslība ne tikai tā darbojas. Bauslība arī ved pie atgriešanās un ved pie Kristus. Viņi ir bērni audzinātājs Kristu. Bet ja mēs noņēmam šo bauslības īpašo uzdevumu nost un atstājam viņu tikai nu, tādā filozofiskā nozīmē, viņa grēks nonāvē cilvēku, bauslība nonāvē cilvēku. Neko, viņš dzīvo ticībā, nožēlo savus grēks no tiem atgriežas un ir izlīgumā ar Kristu, protams. Jā. Es tikai mēģinu paskaidrot apustulu Pāvilu un katrs saņem, nu, satvert tik, cik viņš var satvert. Nu, ja kāds satver mazāk, tad viņš vismaz zina to, ka tajā lietā ir kaut kas vairāk. Bet, ja viņš pat to nevar līdz galam saprast, viņam nevajadzētu no tā skumt un krist izmisumā. Cik var, tik satver. Bet, nu, Pāvils to tā runā, tik neparastā veidā. Jo viņš runā nevis par bauslību pēc būtības, bet viņš runā par bauslību pēc viņas darbības, ko viņa dara. Grēks var valdīt par mums dīvainā kārtā, bauslības spēka dēļ, kas grēkam dodas. Bauslība iedod grēkam spēku. Nu jā, tas, ko mēs runājām par iekāru, tikko kaut kas ir aizliegts, tā grēks kļūst pār pārējiem grēcīgs. Tikko tu pateiksi grēcīgiem cilvēkam, šo tu nedrīksti darīt, viņš to 10 reizes vairāk gribēs darīt. Pēkšņi tas grēks būs, nu viņam pieaudzis milzīgi spēcīgs. Nē, nu mēs jau visi saprotam, bet vai tu esi kādreiz līgi redzējis cilvēku, kurš grēkot tāpēc, ka viņš nezin bauslību?
Sākumā jau nezinu, bet tevis tam zinu, sākiet
Kā, jūs domājat, ka cietumi ir pilni ar cilvēkiem, kur tur sēž, tāpēc, ka viņi nezin, ka drīkst, ka nedrīkst zakt, slepkavot?
Tā jau ir pašiem vairīgi.
Nē, nu par to jau, protams, tas ir tas. Bet viņi jau visi zin, ka nedrīkst zakt. Nav zagļa, kurš nezin, ka nedrīkst zakt. Jā. Nē, mēs drusku aizgājām sāņas no tās galvenās tēmas. Es varu īsti nesaprat līgu, ko jūs gribētu man jautāt, varbūt tāpēc tā ir drusku aizgājā. Jā. Mēs mēģināsim varbūt citreiz kaut kā vēlreiz pie tās tēmas atgriezties un izrunāt viņu. Varbūt tad iznāks labāk. jo es drusku varbūt neuztvēru, nu, kā jūs to domājāt. Jā, runa šeit ir par bauslību, kas apsūdz grēcinieku. Un dīvainā veidā tas grēks, kad viņš uzzin bauslību, tas grēks, viņš netop mazāks, viņš top lielāks. Tas ir nesaprotam, kāpēc tas tā ir. Bet tā cilvēka grēcīgā daba tāda ir. Vienkārši nu, mēs tā kā to novēram. Tas bija tas, ko es tikai gribēju nu, varbūt teikt tādā ziņā. Nu, lūk. No vienas puses ir nāve, grēks, bauslība. No otras puses ir dzīvība, svētums un žēlastība. Tas viss nāk no žēlastības. Un te Pāvils parāda, ka žēlastības spēks ir lielāks nekā grēka, nāves un bauslības spēks. Viņš vēlāk pēc atgriezīsies, jo noteikti šī doma daudziem, arī tiem lasītājiem, likās savāda. Kāpēc viņš tā pēkšņi bauslību noliek tādā jocīgā veidā? Atklāja. Bet viņš vēlāk pasaka, ko bauslība nespēja mūsu grēka dēļ. Proti, kad Bauslība teica cilvēkam, te nebūs zaka, te nebūs laulība pārkāp, te nebūs slepkavota. Tev būs savu tēlu māti godā. Kad bauslība to saka, cilvēks nepaliek labāks. Jo viņš jau šos grēkus nedara, tāpēc, ka viņš nezin bauslību. Viņš zina to bauslību. Bet bauslība nevar viņu izlabot. Ne tikai sacīdam un pirkstu pratīdam nevar izlabot. Bet pat ja to grēcinieku, visbriesmīgākie eņģeļi, mata galā virs elles tūkstošu gadus karinātu. Un tad paņemtu nost, atgriezu dzīvē un paskatītos, viņš būtu no grēka dziedināts. Nē. Viņš varbūt sabijies. Varbūt kādu laiku viņš saņemtos. Viņš negribētu kaut ko tādu pieredzēt, bet tad viņš liktos gulēt un no rīta celtos un atkal liktos gulēt un atkal celtos un tad vienu rītu viņš atkal to pašu darītu. Jau lavītos tajā virzienā, ja nebūtu žēlastības, ja nebūtu Kristus, ja nebūtu šī žēlastības dziedinošā spēka, jo bauslība to nespēja. Viņi var nolādēt cilvēku, viņi var viņu aizvest uz elli, viņi var izraisīt grēku, viņi var visko. Bet bērnu audzinātāji uz Kristu viņi var būt tikai tad, kad Kristus tur ir. Kad žēlastība tur ir. Kad tas cilvēks savā izmisumā meklē palīdzību un tādējādi tiek sagatavots Kristu. Bet ja Kristus nav un žēlastības nav, ticības nav, bauslība stāv vienā rindā ar grēku un nāvi. Jā, grēka dēļ tas tā ir. Bet žēlastība ir stiprāka. Dzīvības spēks Kristu ir pāri. Pār nāves grēku un pat bauslības spēku. Jo bauslība ir svēta, labi, bet grēks viņu izmanto, velns izmanto to apsūdzībai. Velns izmanto grēku vairošanai. Viņi nevar izlabot cilvēku, bet žēlastību var. Un redziet, visa šī nodaļa ir par žēlastību. Par žēlastību, kas savu kristību mums ir dota no paša Kristus, kur mēs esam darīti brīvi no nāves, grēka un no bauslības apsūdzības, bet pakļaut žēlastībai. Nodot žēlastībai. Ielikt Dievu rokās. Tā mēs topam dziedināt, un tā mainās mūsu dzīve. Un šī žēlastība pie mums nav veltīga. Viņa ir darbīga, viņa dara to, par ko viņa sūtīta. Dara mums par Dievu bērniem. Ka mums vairs nevis ar saviem grēkiem jācīnās, bet pēkšņi viņa atkāpjas. Viņa nav. To mēs tikai pa daļai izjūtam. Jo labs un Dieva bērns jau nav tas, kurš var grēkiem pretī stāvēt. Bet labs ir tāds, kurā grēka nav, vai ne? Un žēlastība to pamazām dara. Šai dzīvē tas vēl tikai daļēji, un, kā jau es teicu, apustuls par to runās ļoti daudz, bet to skaidrodams atkal tādā un citādā un vēl atkal kādā citā veidā. Bet tas galvenais ir tas, ka viņš saka, šī žēlastība, ko tu esi saņēmis, kas tev kristībā dota, kas tevī darbina Kristus nāves un augšām celšanās spēku, šī žēlastība ir varena. Viņa tevi dara brīvu no grēka un nāves varas un dara tevi par tādu, kas var dzīvot jaunu dzīvi Dievam. Nu, lūk, te mēs apstāsimies, bet mēs tikai redzam, cik šīs lietas apustuls Pāvils tur par svarīgām un cik rūpīgi viņš viņus skaidro. Neatlaidīgi, atkal un atkal daudz dažādos veidos, bet nu, Viņš ir apustuls un viņš zina, kāpēc to vajag.